Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat vhodným vysílačem CS. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Vašich názorů a komentářů. ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Tak a koukneme se dnes už na závěr, proč nám tady zvoní telefon. Koukneme se ještě tedy na tu utajenou knihu, nebo zapomenutou, já nevím, jak to nazvat, Bouři. Od Johna Polanského, protože je to zase velmi, velmi zajímavé. Martin teď netuší, kam to ukryl, protože to je to Martinovo bordelářství. Čekat, nejvíc mě foto, ne, důležité články. Martinovo okno, to už jsme měli. Václav Havel, tady to taky nemám. Takže to netuším, tak toho vyhledáme tedy z našeho archivu, který spíše tady Martin se koupne, protože určitě tam dal odkaz. Doufá, že jo, nedal Martin, ty jsi, ale... Takže to zkusíme najít někde jinde. To bylo od Terezy Spencerové. Myslím, že jo, tak počkat. Najdeme knihu. Bouře. Kniha o Schwarzenbergovi, Bouře, Případ nepovšimnuté knihy. Ano, tady je to, takže zkusíme toto. Jo. Případ nepovšimnuté tedy knihy, nevím, jestli už se o tom nezmiňoval někdy ve vysílání i Jaroslav Menzel, ale koukneme se tedy na to všechno. Havel, který udával Židy, a Schwarzenberg používal k práci vězně z tábora v Letech. Tereza Spencerová, publikováno tedy 30. už ledna roku 2011 v rubrice U nás, ale já se chci kouknout, Mladý svět 2003, no, nevím, kde to Tereza, jestli na Literárkách, jestli to původně. .cz, ale to je ostatně jedno. Literární noviny. Tak se na to jdeme kouknout. Rodiče, šéf a diplomacie Karla Schwarzenberga využívali k levné práci vězně z kárného a později sběrného tábora Lety u Písku. Uvedl to deník The Prague Post s odvoláním na nové vydání knihy Bouře amerického autora Paula Polanského. Takže Paula Polanského. Nabízíme vám text, který na toto téma vyšel už v roce 2003. Upozornění, následující stránky se vracejí do doby před vypuknutím druhé světové války a nejsou vhodné pro ty, kteří nechtějí znát historii pracovního tábora v Letech, pro ty, kteří nechtějí vědět, jakou roli při jeho vzniku sehrál šlechtický rod Schwarzenbergů, a pro ty, které nezajímá, jak s tím vším souvisí otec našeho ex-prezidenta Havla. Historie, kterou vám chci vyprávět, se začala odvíjet 6. prosince roku 1939, kdy se nad Schwarzenberským panstvím zcela nečekaně přehnala živelní pohroma. Nejprve se spustil déšť a po něm dva dny, které se zdály být nekonečné, padaly neuvěřitelné přívaly sněhu. A bylo ho tolik, že pod jeho tíhou popadalo 40% smrků, borovic, buků, jedlí, kaštanů, javorů, jasanů, topolů, olší a bříz. 10 000 hektarů schwarzenbergských lesů, hlavního zdroje příjmu tohoto šlechtického rodu, se během dvoudenní kalamity proměnilo v neproniknutelnou spoušť polomu. Když konečně přestalo sněžit a kníže z věže svého zámku obhlédl panství, byl zděšen. Podle prvních skromných odhadů by s dělníky, kteří byli v okolních vesnicích kmání, náprava škody trvala 15 až 20 let. To by ale pro Schwarzenbergy, kteří byli mezi tehdejšími největšími vlastníky půdy v Česku a byli tedy až na 11. místě, fakticky by se jim to rovnalo bankrotu. No ale přišla pomoc v nouzi. Kníže měl své panství rád, řádně se o ně staral a spatřoval v něm pokračování rodové tradice. Co by tedy pro jeho záchranu neudělal? V září roku 1939 napsal spolu s 12 dalšími českými šlechtici prezidentu Benešovi dopis, v němž ho naléhavě žádal, aby se nevzdával Sudet. Když pak Němci obsadili české země, poslal kníže a 31 jeho vznešených přátel dopis také prezidentu Háchovi, kde se hrdě přihlásili k Čechům, a to i přesto, že většina jejich předků pocházela z Německa nebo z Rakouska. Při pohledu na tu spoušť ale knížeti nezbylo, než se zhluboka napít svého oblíbeného šampaňského a obrátit se na protektorátní správu znovu. Tentokrát už ale nepsal prezidentovi, namísto toho vyslal svého advokáta na 5. odbor ministerstva vnitra, by u tamního zástupce ředitele zjistil, jestli by ministerstvo nemohlo na jeho panství zřídit tábor a poslat do něj pracovní sílu, která by pomohla při likvidaci poničeného lesa. V protektorátu v té době na základě výnosů z let 1927, 1931 a z počátku března 1939 existovalo už 15 pracovních táborů, do kterých byli sváženi kriminálníci a osoby vyhýbající se práci. Úřady Schwarzenbergovu advokátovi vyšly vstříc zřejmě i proto, by Němcům ukázali, že se Češi s nepohodlnými jedinci z vlastních sil, dokáží vypořádat i bez německé pomoci. A tak v létě roku 1940 opravdu vznikl pracovní tábor v Letech u Písku. Jehož jediným cílem bylo pomoci Schwarzenbergům z nouze. No ale měli potíže s lidmi. Jako první se v táboře objevily 200 dělníků ze Slovenska, ale knížeti se příliš nezamlouvali. Pracovat uměli, to ano, ale v té době už byli občany cizího státu. Ministerstvo je nemohlo do tábora deportovat nastálo a kníže jim ke své nebylibosti navíc za tu dřinu v lesích musel vyplácet mzdu. Nespokojenost o něco později nastala i s první várkou 640 českých vězňů, které dodalo České ministerstvo vnitra. Přestože většina z nich nebyla těžké práce v lese vůbec schopná. Podle dochovaných dokumentů bylo jednomu z nich už 73 a mnohým přes 60 z těchto vězňů. Většinu četníci zatkli za to, že v hospodách hráli karty v pracovní době, další byli invalidé, kapsáři a tak dále. Suma sumárum, mezi nimi nebylo ani víc než 30 mužů schopných práce ve švancomberských lesích. Na řadu tedy přišli, po určitém váhání ze strany Schwarzenbergů, Židé. Práce bylo dost a tak byli deportováni z celého píseckého okresu. A aby se předešlo výše zmíněným potížím, dostala policie příkaz zatýkat pouze chlapce a muže ve věku od 16 do 45 let. Byli práceschopní a nemuselo se jim platit, spíš naopak. Měli být jen a prostě v souladu s přáním Němců upracováni k smrti. Ostatní Židé si měli na transport do koncentračních táborů počkat hezky doma. Potíže s tou pracovní silou v té době nepostihly jen knížete Schwarzenberga, nýbrž i podniky rodiny Havlových. Sám Miloš Havel, jehož bratranec, byl údajně jedním z dozorců v Letském táboře, kde patřil k těm nejbrutálnějším, udal gestapu 6 svých židovských podílníků na Barrandově, za což ho říšský protektor Reinhard Heydrich odměnil tím, že mu připsal jejich podíly. Heydrich měl ostatně rodinu Havlových v oblibě. Chodíval na šampaňské do jejich lucerny. No a z té do leteckého tábora putovalo několik číšníků. Ono totiž stačilo, když z nepozornosti vylili skleničku. V Lucerně se ostatně Heydrich nechal vyfotografovat s malým Vašíkem Havlů, naším budoucím prezidentem, jak ho má hezky na klíně. V den jeho narozenin si ho v paláci Lucerna pěkně posadil na koleno a při pohledu do objektivu se zeširoka usmál. I tuto fotku můžete najít. No, co tedy následovalo dále? Vyřešili to nakonec cikáni. Ani židé však tedy samozřejmě na Schwarzenbergovy lesy od polomu nezachránili. A byli to totiž vesměs intelektuálové, právníci, lékaři. A v lese toho moc nezmohli a tak se z pohledu knížecí rodiny proměnili jen v pouhé hladové krky. A zbavili se jich poměrně rychle. Nákladní vozy je odvezli na nádraží a odtud už směřovali tedy židé od Schwarzenbergu z let do Terezína. Jakmile veškeré pokusy sehnat pracovní sílu mezi Čechy či Židy selhaly, obrátila se pozornost všech zúčastněných na cikány. Po prvních pochybách o smyslu plnosti takového kroku, samozřejmě nedůvěra v jejich pracovní schopnosti byla už tehdy přece jen příliš veliká, byly ke konci roku 1942 do let, tábora tedy původně určeného pro 380 lidí, navezeny více než 2000 cikánů a v mnoha případech celé to rodiny. Z mužů si vyklubali zdatní dřevorubci, ale starci a malé děti si do tábora z velké části přijeli pro smrt. Obvykle samozřejmě je z rukou českých to dozorců. Našli se mezi nimi sice výjimky, které nestratily lidskost, ale většinou nedopadly dobře. Pro nadbytečnou lásku k vězňům je udali sami jejich kolegové dozorci. Nikomu to nevadilo. V Německu cikány už od roku 1933 zavírali do Dachau a v masarykovském Československu, kde byl v roce 1927 vydán výnos omezující kočování pobudů, neměla většina cikánů nárok ani na občanství. No a zbytek příběhů je tedy už smutně známý. Část romských vězňů skončila tedy v koncentračním táboře v Osvětimi. Z let jich na konci války vyšlo živých jen pár. Kníže Schwarzenberg, kterému Němci nakonec zabavili sídlo, ale dál mu do menšího zámečku dodávali nedostatkový benzín do jeho pakárdu, byl po válce oslavován za předválečné vlastnické prostoje. Havlovi měli Lucernu, Barrandov a všechno i ostatní. Ačkoliv se celou historii táhne výhradně česká a ne německá niť, podle dobových emocí se vlastně ani tak moc nestalo. Je zde vlepená stránka, tak tedy předchozí řádky jsou velmi stručným shrnutím více než 200-stránkové knihy Bouře, kterou u nás sepsal a vydal Američan Paul Polanski. Tento 61-letý Sid chlapík z Idaha a bývalý juniorský mistr USA v boxu ve střední váze do Čech přijel už v roce 1994, původně jako genealog, aby vypátral původ jakési americké rodiny. No a co se nestalo? V třeboňském archivu přitom narazil na nedotčené balíky dokumentů týkajících se pracovního tábora v Letech. To téma ho chytilo. Když říká, jo, tak pozor, přišel za mnou jen tak z ulice a ukázal mi, co zatím shromáždil. Tak to vzpomíná Fedor Gál, majitel vydavatelství G plus G. A říká dále, ohromilo mě to a dlouho jsem nad tím textem váhal. Dával jsem ho číst svým přátelům, aby mi poradili, jestli to mám vůbec vydat. A většina z nich byla na rozpacích. Tak, jejich pocity nejspíš samozřejmě nejlépe vystihl slovenský profesor Peter Zajac, který na zadní obálce knihy napsal, že Polanský před námi otevírá tušený, avšak úzkostlivě skrývaný svět našeho studu za to, co nechceme vidět. Paul Polanský sbíral materiály ke své knize 5 let a pomáhá mu v tom mimo jiné i Romka, jejíž matka protrpěla pobyt v Letech na vlastní kůži. Polanský mi přinesl kila xeroxových kopií dobových dokumentů, konstatuje Fedor Gál. Přesto mi údaje o Havlových a Schwanzenbergovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, že jsem pro jistotu vyslal svého právníka, aby se ještě jednou všech ověřil pro klid svědomí. Výpisy z katastrů a místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro spekulace. Třeba když právník našel v archivu v knize katastrů mezi dobovými stránkami psanými rukou vlepený čerstvý strojopis, který dokládal Havlovo vlastnictví Barandova. Neměl jsem ale kapacitu ani motivaci hrabat se v tom vážněji. Tak zkrátka mlčeti zlato, že ano. Krátce před vydáním knihy se s Polanským v jedné pražské kavárně literární sešel Karl Schwanzenberg, potomek hlavních hrdinů knihy Bouře a někdejší kancléř prezidenta Havla. O předmětu jejich rozhovoru máme jen svědectví Paula Polanského, a to ještě i z druhé ruky. Schwanzenberg Polanskému navrhl, že věnuje nějaké to peníze na pietní místo v Letech. A Fedor Gál k tomu říká, když jsme při příležitosti vydání knihy v roce 1999 uspořádali tiskovou konferenci, z mnoha pozvaných novinářů na ní přišel jen jediný a ani ten pak o ní nenapsal ani řádku. Knihkupci ji nechtějí a nikdo o ní neměl zájem. Prostě se rozhostilo naprosté ticho. Bylo to zvláštní, ale o důvodech tohoto stavu nechci spekulovat, i když názor samozřejmě mám. Máme zřejmě ve zvyku problémy řešit tak, že je zameteme pod koberec, říká k tomu Fedor Gál. Krátce ale na to praskla tedy v patře nad skladem nakladatelství voda a celý náklad knihy Bouře zničila tato voda. Pojišťovna škodu sice zaplatila a příběh pozoruhodné knihy se tím uzavřel. Zůstávalo jen pár výtisků a Pol Polanský odjel z České republiky do Kosova, kde se začal starat o romský uprchlický tábor. Tohle ale zkrátka nemůže být konec. Možná někoho napadne, proč o této nepovšimnuté knize píši až teď, kdy je například Václav Havel už tedy o smrti, ale tady je tady psáno jen soukromou, to ještě žil, soukromou osobou. Je to totiž prosté. Dřív se mi tato kniha do ruky nedostala, říká Teresa Spencerová, a o faktech v nich uvedených jsem neměla ani potuchy. A ani teď nechci Václava Havla nebo Karla Schwanzenberga nějak skandalizovat. Za své rodiče přece nikdo nemůže a na to, abych z odstupu času hodnotila, jak se kdysi zachovali jejich předci, si netroufám. Kdo ví, jak bych se v takové vypjaté době zachovala já? Jen se mi tedy vrtá do mysli pár otázek, a to pěkně neodbitných. Třeba tahle. Když se Václav Havel jako prezident uměl za celý národ umluvit Němcům za odsun, což podle mého učinil vcelku správně, proč v sobě nenašel sílu a neutrousil pár slov o barandovských židech a neudělal to jen za svou rodinu? Nebylo by to přinejmenším gesto moudrého muže, za kterého se tak rád Havel vydával? Bez této omluvy vypadá jeho postoj vůči odsunu jen jako velmi pokrytecká snaha udělat ze sebe apoštola pravdy a někomu se tím zalíbit. A zajímalo by mě také, proč si této knihy tak ostentativně nikdo nevšiml. My, Češi, se rádi stavíme do pozice nevinných a bezmocných obětí. Nejprve nacismu, pak komunismu. Ale Bouře otevřeně vypovídá o našem českém, nenacistickém a nekomunistickém, čistě lidském podílu na tom všem. Rádi také vykreslujeme masarykovské Československo jako oázu demokracie, ale přitom jsme v rámci udržení tohoto ideálu nuceni důsledně zamlčovat jeho stinné stránky. Byl to snad ten důvod, proč o knihu neměl nikdo zájem? Je snad tohle důvod, proč první tři oslovení překladatelé odmítli Polanského text převést z angličtiny do češtiny? Nebo vadilo, že nám do minulosti vrtal nějaký cizák? Nebo si snad někdo nepřál, aby se o této knize vůbec vědělo? Odpovědi na tyto otázky neznám a nejspíš se jich ani nikdy nedopátrám, protože si je každý z nás nese sám v sobě. Vím ale, že čím dále si budeme sami před sebou zastírat své dějiny, tím déle nám bude trvat, než pochopíme, kdo vlastně jsme, než poznáme svoji národní identitu. Citujeme. Říkal jsem v Polanskému, že po přečtení jeho knihy mám dojem, že nemá Čechy rád. A on se jen usmál a řekl, že je to právě naopak. Tak to vzpomíná Fedor Gál a Tereza Spencerová říká, že tomu rozumí. Tak tento článek, jak jste slyšeli, vyšel už v roce 2003 v 12. čísle Mladého světu. Tak, je zde poznámka. Místopředseda Senátu Petr Pithart k nynějšímu opětovnému vydání bouřetý deníku Prague Post řekl, že obvinění, které Polanský vznesl, je nutné vzít vážně, tedy jestliže to, co Polanský říká, je pravda, Schwarzenberg bude muset s něčím přijít a usmířit se se svojí minulostí. No, dámy a pánové. Tak, jste to slyšeli. Tady to máte, můžete zase studovat, jak vznikl tábor Lety, dokument v PDF-ku, kniha Bouře. Není dostupná, hledal jsem ji. Pol Polanský, databáze knih, PIC, tady můžete dát databáze knih.cz. Co tady dělá reklama ošklivá? Tak. Není dostupné. Křišťálová lupa, co to je? Nedostanete tady nic. Koupit. Nejde. Vydání. Nikde. Nic. Nenajdete. Nic tady není více. Blablabla. Překlad Vladimíra Žáková, Jan Weber, autor obálky, Brožovaná vazba, D-Storm, první vydání, originál 1994, rok vydání 1999 v Česku, 238 stran, ale nedohledám, kde to koupiti, to zkrátka nevím, pokud vy o tom něco máte. Jo, Tereza Spencerová to myslím také přetiskla na Parlamentních listech, a to v roce 2013. Mám takový tušení. Kdo to napsal? To tady ani není zmíněno. Takže 24. ledna roku 2013 vyšel článek na Parlamentních listech CZ. Kniha o Schwarzenbergcích se stala v dnešním Česku samizdatem a prý mají. Tak toto je Bouře, kniha Paula Polanského, kde se skrytě píše, jak rodiče Karla Schwarzenberga využívali na lesní práce za protektorátu Čechy a Morava vězně z tábora Lety v Upísku. Její vydavatel Fedor Gál jasně říká, že jde o autorovu literární fikci. Nicméně i osud knihy je dost tajemný. Zbylo pouze pár výtisků, které se dnes šíří v kopiích. Polanský prý tedy vystavěl svůj román na zjištěních z dokumentů o táboře v Letech a na faktech o roli české šlechty a úředníků při zakládání a vedení tábora, který se krutostí mnohem vyrovnal německým koncentračním táborům. Tato domácí krutost, podobně jako krutost při vyhánění Němců po druhé světové válce, vyvrací falešnou představu o Češích jako o pouhých obětech druhé světové války, píše na předposlední stránce knihy slovenský literární vědec a současný český předseda občanské konzervativní strany, tedy Petr Zajac. Osud této knihy, která je však podle jeho vydavatele Fedora Gála podivným myšmašem faktů a fikce, je také dost podivný. Tak. Samizdat tedy v demokracii. Tuto knihu vydali v roce 1999 a nakladatelství G&G a z anglického originálu to přeložila tedy Vladimíra Žáková. Krátce po jejím vydání se údajně s Polanským v jedné literární kavárně tedy sešel potomek literárních hrdinů Bouře, Karel Schwarzenberg a další, to už tady máme. Až při nedávné debatě Mladé fronty dnes se ho člen Zemanova volebního týmu zeptal, jestli měla jeho rodina někdy něco společného s táborem pro Romy v Letech u Písku. A Schwanzenberg na to řekl, že tábor sousedil s pozemky, které patřily jeho rodině. Řekl, že ví o knize, která tvrdila, že jsme s tím měli co dočinění. Prozkoumalo to několik historiků a zjistili, že to je pustá pomluva. Dodal ještě tehdejší předseda TOP 09. Tak, já se jdu kouknout, co se nám to děje. Na chodbě. Tak, dámy a pánové, já vám tam ještě něco pustím. 6 minutek nám zbývá, tak já vám tam pustím něco, nevím co.
Totok.
Chceme všechno okamžitě hned. Přetáhnout chaotičí, když nám nefunguje internet. Milovat si svoje věci a na lidi kolem sebe srát. Neposlouchat si říkeci, ty se dávat a furt jenom prát. Řekte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout. Budou vládnout dál! Vedem války o zlaťáky, pouštáře si prchava plnit. Kamarády přes diáze škrtáme a zkoušíme danit. Ostý lokty jenom hrabat, zhromažďovat všelijakej kýč. Neuvědomíme si snad, že se ti z nás stává spoustavič. Řekněte pravdu svým dětem, že peníze vládnou světem, že peníze vládnou světem a budou vládnout. Budou vládnout dál!
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.